რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღურად შეგიძლიათ 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ასევე. შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.ge, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ ძლიათ გადაცემა რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს. შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში საიტიდანაც გვისმინოთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით რადიო თავისუფლება.ge. Facebook გვერდებსაც შეგახსენებთ ქართული შრიფტით, შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილა ესეც ქართული შრიფტით. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნასტასია გაგვაცნობს.
უკრაინის ეროვნული გვარდიის წევრის დავით მაყაშვილის ინფორმაციით, უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა, კიდევ ერთი ღირსეული ქართველი ოფიცერი დაუკარგეთ. დღეს უკრაინაში რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში დაჭრილები არ არიან. სახელსაკურ ჯერ არ გავწერ, ოჯახს შევატყობინებთ მოგვიანებით, წერდა ფეისბუქზე მაყაშვილი გასულ ღამეს. როგორც მაყაშვილმა მოგვიანებით რუსთავიერთთან საუბრისას განაცხადა, პრორუსმა სეპარატისტებმა ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ნაღმტყორცნები გამოიყენეს, რა დროსაც ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში 11 მაისს გამართული მოლაპარაკებისას ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას 9 მაისს ადგილობრივი მცხოვრები 45 წლის კობა ხუბულაშვილი დააკავეს. ხუბულაშვილი ამდროინდელ ცხინვალის პილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში რჩება. დაკავებულების ოჯახის წევრების განცხადებით, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ მას ბრალი დასდო დე-ფაქტო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში და ჯარიმის სახით 2000 რუსული რუბლი გადახდა და ეკისრა გამგებლის წარმომადგენელი ქვეშში. თემურას ხადური აცხადებს, რომ მისი ინფორმაციით ახლობლებმა ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხა უკვე გადაუგზავნეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, შესაბამისად ელოდებიან, რომ დაკავებულს გაათავისუფლებენ. თემურას ხადურის ინფორმაციით კობა ხუბულაშვილის ორი მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე არ გადასულა და სოფელ ქვეშის განაპირას საკუთარი ბაღის სიახლოვეს ცატაცურს კრებდა, როდესაც ეგრეთ წოდებული მოსაზღვრეები გამოჩნდნენ, დააკავეს და ორი მხარის კონტროლირება ტერიტორიის მიმართულებით წაიყვანეს. ძლიერი წვიმის და ქვათაცვენის გამო მზუგდიდი მესტიის გზა ჩაიხერგა. ამ დროისთვის სამუშაობები მიმდინარეობს გზის 93 კილომეტრზე, სადაც ქვათაცვენის საფრთხე კვლავ არსებობს და გადაადგილება აკრძალულია. გზის გახსნა მეტეოროლოგიურ პირობებზეა დამოკიდებული. ასევე ძლიერი წვიმების გამო ადიდდა მდინარე ბედურან წყალმა გზის ნაწილი დააზიანა და შედეგად 5 სოფელი გარე სამყაროს მოწყვეტილია. ადგილობრივები შიშობენ, რომ წყალი მიწისქვეშა ძმახალი ძაბვის ელექტროგაყვანილობასაც დააზიანებს, რაც გაცილებით შოვალ პრობლემებს შექმნის. პრაღასა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანის და ფინანსთა მინისტრ საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავებაში ადანაშაულებენ. სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთში გაღვივდა იმ სკანდალის გამო, რომელშიც გახვეული აღმოჩნდა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი და მისი ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. ოპონენტები ბაბიშს ადანაშაულებენ ფინანსური მაქინაციებისა და მისი სტრუქტურებისთვის კუთვნილ გაზეთების ჟურნალისტებს ზეწოლისათვის. ფინანსთა მინისტრის მოხსნის თაობაზე ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ გასულ კვირაში ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა უკმაყოფილების შუამდგომლობით, რაც მილოშ ზემანს დღემდე არ დაუკმაყოფილებია. ჩეხეთის ფინანსთა მინისტრი უარყოფს მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს და პრემიერ-მინისტრის საქციელს გაუგებარს უწოდებს მოძრაობა ანო, რომელიც ანდრეი ბაბიშმა დაარსა გამოკითხვის შედეგად მომავალი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ერთ-ერთი ფავორიტია. ფინანსთა მინისტრის ოპონენტები შიშობენ, რომ თუ გავლენიანი ბაბიში შეძლებს მთელი ხელისუფლების კონცენტრაციას, იგი დაიწყებს დემოკრატიული ძალაუფლების გაოქმებას. საპროტესტო აქციები პრაღის გარდა გაიმართა ბრნოში, პლზენში, ლიბერეცში, ოლომოუცში, ზლიცკსა და ჩესკე-ბუდოივიცეში. Kosovo's president Hakim Tachim 11 ივნის დანიშნავა დამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობა ვერ მიიღო საპარლამენტო ნდობა. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ტახიმ ტაჩი კოსოვოს პოლიტიკურ ლიდერებს შეხვდა 10 მაისს პარლამენტში გამართულ კენჭისყრაზე 120 წევრმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფას გადადგომას 78 წინააღმდეგ იყო მართველი კოალიციის დაშლის მიზეზი გახდა შიდა დაპირისპირება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოსოვოს დემოკრატიულ ლიგასა და პრეზიდენტ ტახიმ ტაჩის დემოკრატიულ პარტიას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ნასტასიამ გაგვაცნო. ახლა კი გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე კენჭს უყრიდნენ იმ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, რომლებიც უვადოდ ან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებოდნენ სასამართლო სისტემაში. კონკურსში მონაწილე მოსამართლების დიდ ნაწილს მათი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობდნენ სამოქალაქო სექტორსა თუ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები.
სამწუხაროდ, როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის, კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე, ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისირება და პროფესიონალიზმი.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რას შეცვლის შრომის ინსპექცია საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად. სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად რამდენიმე ათეული ადამიანი იღუპება. სავალალო სტატისტიკა ვერ შეცვალა 2015 წელს ამოქმედებულმა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რომლის ფუნქცია ძირითადად რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება.
გამოსვლებად თუ გვინდა, მაშინ ცოტა გლობალურად უნდა შევხედოთ, რომ თუ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პრობლემები, რატო გვაქვს პრობლემები, მასზე დაფიქრდით. ეს არის ცენტრალიზებული ხელისუფლება, ეს არის ადვილი ბიუჯეტი, მაღალი გადასახადები, მაღალი ეგუირები. შემდგომში ეს არის პრობლემა, რომელიც არ იძლევა ალტერნატივების გამოჩენის საშუალებას.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. ზუგდიდის 67 საქალაქო საარჩევნო კომისიაში გამართა პროექტის ვესაუბრებით ამორჩეველს დასკვნითი ღონისძიება. შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დეტალებს მოვისმენთ.
მოხდა ამორჩეველთა ინფორმირებულობა საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით, ზოგადად არჩევნების ჩატარებასა და ორგანიზებასთან დაკავშირებით.
ასევე სიუჟეტი გვექნება კახეთიდან. გურჯაანსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბზები ხმება. მცენარეებს მავნებელი ჭია ალურა ანადგურებს. მრავალწლიანი ნარგავები ისეა დაზიანებული, რომ მათი გადარჩენა შეუძლებელია.
ასევე
ორი კვირა და დაიწყო. მე გავაგებინე გამგეობას ყველაფერი. მოდა ეხლა ვინ სანიტარულში გააკეთე საქმე თუ არ გააკეთე, მე ხوار ვიცი. ამას უნდა შეწამულა.
მოვისმენთ ქუთაისის და წყალტუბოს ამბავსაც. საგრანტო პროგრამა ეკონომიკური შესაძლებლობის თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის ფარგლებში დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ იმერეთის რეგიონში მცხოვრები დევნილების მეწარმეობის ხელშეწყობისთვის 53 მცირე გრანტი გასცა, რითაც დევნილებმა მოიწყვეს ან გააფართოვეს საოჯახო მეურნეობა და ბიზნესი.
დევნილების მიმართულებით ორი სახელმწიფო სტრატეგია ორ ძირითად ასპექტს ითვალისწინებს. ეს არის საცხოვრებლების უზრუნველყოფა და შემოსავლის წყაროები.
ასევე მოვისმენთ მიმოხილვებს. ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ იქნებიან ჩვენთან ერთად და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მოსმენა შეგვეძლება გადაცემის განმავლობაში. ასევე დღეს პარასკევია და ერთგვარი მუსიკალური დღეა, ქართული მუსიკის დღეა. ჩვენი გადაცემისთვის ყოველ პარასკევს სტუმრად ვიწვევთ ხოლმე სხვადასხვა ბენდებს ან ცალკეულ შემსრულებლებს, ქართულ მუსიკოსებს და დღეს ჩვენთან ერთად იქნება ტეტე სანდრო ჩინჩალაძე, რომელიც ხსნის ფესტივალს, სოუ ფესტივალს 15 მაისს არის დაგეგმილი ცირკში ეს სანახაობა და ეს საკმაოდ დიდი ხანია ქართულ მუსიკას მუსიკალურ სივრცეში ერთ-ერთი გამორჩეული შემსრულებელია. დღეს ჩვენთან იქნება და ვისაუბრებთ მის მუსიკაზე. ასევე შეგვიძლია გავიგოთ ისეთი მნიშვნელოვანი ამბები, როგორიც არის ამინდის პროგნოზი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ვითამაშებთ ვიქტორინას, რა საკვირველია მოვისმენთ მუსიკას, თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
Და დადგა დრო, რომ მოვისმინოთ რიგით პირველი სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოგვიმზადა. საქართველოში საწარმოო შემთხვევების შედეგად სამუშაო ადგილებზე ყოველწლიურად რამდენიმე ათეული ადამიანი იღუპება. სავალალო სტატისტიკა ვერ შეცვალა 2015 წელს ამოქმედებულმა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რომლის ფუნქცია ძირითადად რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვითარების შეცვლა შეუძლია ფართე უფლებამოსილების მქონე შრომის ინსპექციას, რომლის შექმნის ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ნაკისრი აქვს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევენ შრომის პირობების უსაფრთხოების დაცვის გარანტიების ასახვას საქართველოს კონსტიტუციაში. მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორი ლინა ღვინიანიძე დარწმუნებულია, რომ ეფექტიანი შრომის ინსპექციის პირობებში ასეთი მძიმე ვითარება არ იქნებოდა. შრომის ინსპექციის შექმნის ვალდებულება კი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აქვს აღებული.
ეს ვალდებულება საქართველოს ეწერა 2014-16 წლების ამოქმედო გეგმაში, თუმცა საქართველომ ეს ვალდებულება სრულად ვერ შეასრულა და ეხლა უკვე არსებობს მოლოდინი, რომ 2019 წლის ჩათვლით 2017-19 წლის გეგმა სწორედ ეხლა ამტკიცდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის და სწორედ 2017-2019 წლებში საქართველომ ეს ვალდებულება ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. რეალურად ქვეყანა აცნობიერებს იმას, რომ მინიმუმ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გამო მოუწევს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შექმნა, თუმცა სწორედ აი ამ რაღაც ბადებს ელოდება და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გააჭიანოს პროცესი.
გარკვეულწილად პროცესის გაჭიანურების მცდელობად აღიქვა სამოქალაქო სექტორმა საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება კონსტიტუციის პროექტიდან ამოეღოთ შრომის პირობების ზედამხედველობის მექანიზმის ამსახველი ჩანაწერი. თუმცა პარლამენტის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ამბობს, რომ მთავრობა აპირებს შრომის ზედამხედველობის სისტემის გამკაცრებას.
ხოდა ხარს დაუჭერთ, რომ ჯანმრთელობისთვის მაღალი რისკის მქონე საწარმოებში შრომის ინსპექციას ჰქონდა პროაქტიული შემოწმების საშუალება, არ ჭირდებოდა სასამართლოს დამართვით ორგანიზაციის მიწევა და იმავდროულად ჰქონდა სანქციების დაყენების უფლება იმ შემთხვევაში, თუ არ შესრულდა შრომის საფრთხოების ნორმები და შრომის ინსპექციის რეკომენდაციებს ჰქონდა სავალდებულო ხასიათი. ყველაფრის დაკავშირება იმასთან, რომ კონსტიტუციაში ჩავწერეთ თუ არ ჩავწერეთ შრომის ინსპექცია, ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
ეს იყო აკაკი ზოიძე, პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. თუმცა თორნიკე ჩივაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ კონსტიტუციაში შრომის პირობების ზედამხედველობის მექანიზმის ჩადებას მყარი ლოგიკა აქვს.
დასახმებული ადამიანისთვის შრომითი გარემო არ არის უბრალოდ რაღაცა გამცხოვრებიდან გამოცხადებული ადგილი, არამედ არის ეს მისი სასიცოცხლო გარემო და შესაბამისად შრომის ღირსეული პირობების ამა თუ იმ სახით ასახვა კონსტიტუციაში არის, ესე იგი, ჩვეულებრივი ადამიანის უფლება, რამდენადაც ეს არის სიცოცხლის უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი.
რაც შეეხება შრომის პირობების ინსპექტირების მოქმედ დეპარტამენტს, სპეციალისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ 2015 წელს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში შექმნილი ეს უწყება სათანადოდ ვერ უპასუხებს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. თუ რატომ ამ კითხვის პასუხად სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი თათული თოდუა ასახელებს რამდენიმე მიზეს, რომელთაგანაც უმთავრესია დამსაქმებლის თანხმობა შემოწმებაზე.
მეორე საკითხი, საწარმოში შესვლამდე ინსპექცია აფრთხილებს დასაქმებულს რამდენიმე დღით ადრე, რაც ასე ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად შეიძლება ამახინჯებდეს რეალურ სურათს და დასაქმებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა რამდენიმე დღით ადრე დროებით კოსმეტიკურად შეცვალოს იქარსებული ვითარება. და მომდენო საკითხი არის ის, რომ აღნიშნული დეპარტამენტის შესაბამისი თანამშრომლები გამოსცემენ რეკომენდაციებს კომპანიის მისამართით. ამ რეკომენდაციების შესრულება ასევე არ არის სავალდებულო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარო ეს ის არის, რომ ეს რეკომენდაციები საჯარო არ არის.
თათული თოდუასგან განსხვავებით შრომის პირობების ინსპექტორების მექანიზმის გამკაცრება არ მიაჩნია შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად პაატა შეშელიძეს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს რომლის თქმითაც ვითარების შეცვლა შეუძლია ეკონომიკის რეალურ ზრდას სამართლიან კონკურენციას და შედეგად დასაქმებულებისათვის არჩევნის გაჩენას
გამოსწორება თუ გვინდა, მაშინ ცოტა გლობალურად უნდა შეახედოთ. თუ ხედავთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პრობლემები, რატო გვაქვს პრობლემები, მასზე დაფიქრდეთ. ყოველშა ცენტრალიზებული ხელისუფლება, ეს არის ადგილი ბიუჯეტი, მაღალი გადასახადები, მაღალი ეგუირები. შემდგომში ეს არის პრობლემა, რომელიც აიძლევა ალტერნატივების გამოჩენის საშუალებას. არ არის პრივატიზებული სინამდვილეში საბადოები და ის სივრცეები, სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ, სადაც მათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა შეხდებოდა, იმიტომ რომ დღეს, მაგალითად, ის ადამიანები იჯარით იღებენ რაღაცას და მერე ხალხს ამუშავებენ, ისინი არიან გაყოლაფაზე, ხო? ისინი არ არიან ორიენტირებული მომავალზე და ცხადია ისინი არ არიან მოტივირებული რომ სულხონ ამავე დროს ის სამუშაო სივრცეს რომელსაც ისინი დროებით იყენებენ ადამიანებსაც ისინი უყურებენ როგორც ტექნიკას ამ დროს ადამიანებს რა თქმა უნდა არჩევანი ახან არ აქვს შეიძლება თანხდებოდნენ მაგრამ ძალაც არ აქვს რომ შეეწინააღმდეგონ იმიტომ რომ ლოგიკურად რომ შეეწინააღმდეგონ მოტივირება არ არის მეორე მხარეს რომ გამოასწორო სიტუაცია ის ყველაფერს თავიდანვეებოდ ხო არსებობდა ინსპექცია რატო არ გააკეთა წარმოიდგინე არსებობს არაკეთებს და რაცე კიდევ დავამატო და ის გააკეთეს აბსურდი ეს ყველაფერი ხა
შრომის ინსპექციის მოწინააღმდეგეთა თქმით, ასევე სავსებით საკმარისია მიუკერძოებელი გამოძიების ჩატარება და დანაშაულებრივი გულგრილობის გამოვლენის შემთხვევაში ყველა პასუხისგებელი პირის კანონის ფელი სიმკაცრით დასჯა. თუმცა ამ არგუმენტის პასუხად თორნიკე ჩივაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ამგვარი მექანიზმით შესაძლებელია მხოლოდ შედეგებთან ბრძოლა, რაც საბოლოო ჯამში ვერ აღმოფხვრის სიკვდილიანობის ზრდას სამუშაო ადგილებზე.
თუ თვითონ გინდა კონდეს პრევენციული ზონები და არ გვებრძოლოთ შედეგებს არამედ მიზეზე, შრომის ინსპექცია ამას გვთავაზობს. საზოგადოებრივი კონტროლს ნიშნავს ეს და არა დაშლის მექანიზმს. ეს არის საზოგადოებრივი კონტროლი, როდესაც იარსებებს ის იძულებული იქნება, რომ უფრო ყურადღებით მოექცეს, იზრუნოს თავისი კაპიტალის განახლებაზე, უშაფრთხოებაზე, მაგალითად ეს ასევე შეუწყობდა ჩამორჩენილი ძველი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და უფრო მეტ მიდრეკილებას დასაქმებლების მხრიდან და ასევე უამრავი აკადემიკ უკლებები თუ რამდენად უწყობს შრომითი უფლებების გამოძიებებას სამუშაო ადგილზე თვითონ საწარმოების წარმოებლობის ზრდას რამდენად დაგებითაც აისახება
თორნიკე ჩივაძის თქმით შრომის უფლებების დაცვა ასევე გამოიწვევს შრომის პროდუქტიულობის გაზრდას და კიდევ არ არსებობს მონაცემები რომლებიც მეტყველებენ შრომის ინსპექციის პირდაპირ კავშირზე ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების შემცირებასთან
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების საკითხვა მოსმენა და ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოებას ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი მასალა ჩვენს ვებსაიტზე თავმოყრილი ასევე გეტყვით იმასაც რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში ჩვენი პოვნა შეგიძლიათ Facebook-ზე, YouTube-ზე, Twitter-ზე და ასევე ინსტაგრამზე ყველგან მოკლედ სადაც გაგეხარდებათ თქვენი გადასაწყვეტია რომელ არხს აირჩევთ და რომელს გამოიყენებთ იმისათვის რომ მიიღოთ ჩვენგან მოწოდებული ინფორმაცია შეგიძლიათ ყველა მათგანი გამოიყენოთ ახლა კი 8 საათი და 17 წუთია თბილისის დროით და გარეთ როგორც იქნა მზიანი ამინდია ბოლო დღეების განმავლობაში პირველად არის ესეთი მზიანი ამინდი და გავიგოთ ხო რა გველოდება ანუ კი ბურნულმა იცის როგორ განვითარდება ეს მზიანი ამინდი და გვეტყვის ყველა ფერს ბათუმში დღისით მზე და 16 გრადუსი, საღამოს კი მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. სოხუმში 17, ფოთში კი 18 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში იწვიმებს. ოზურგეთში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საღამოს აქაც წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ზუგდიდში სინოპტიკოსები 21 გრადუს და დღის მეორე ნახევარში წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში 23 გრადუსი და საღამოს მცირე წვიმა იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში იწვიმებს. აქ 21 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში კი წვიმა და 22 გრადუსი იქნება. წვიმიანი ამინდი გაგრძელდება თბილისსა და რუსთავშიც. თბილისში 20, ხოლო რუსთავში 21 გრადუსია ნავარაუდები. 19 გრადუსსა და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები სიღნახში. თელავშიც იწვიმებს და 21 გრადუსი იქნება.
Artarea. Charte pirueli arhikulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoekhe chvens liandaks. Charte Artarea.
Tbilisi Open Air 2017. 16-17 ივნისი. Visu Underland. Sami scena 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevdaliza. Soft Jazz. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Stone. Დამატებითი ინფორმაციის მიცემთ ჩვენს ვებსაიტზე. Tbilisi Open Air 2017.
Yeah.
8:24 და 24 წუთია თბილისის დროით. მესი გრეის უსმენდით. ახლა კი დროა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით მოისმინოთ მოსამართლეთა დანიშნვა უნდობლობის ფონზე. 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე კენჭს უყრიდნენ იმ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, რომლებიც უვადოდ ან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებიან სასამართლო სისტემაში. კონკურსში მონაწილე მოსამართლების დიდ ნაწილს მათი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობენ სამოქალაქო სექტორსა თუ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი აზრით, ხელისუფლება მისადმი ლოიალურ მოსამართლეებს წყალობს, ხოლო შერჩევის ბუნდოვანი წესები და კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ არსებული უნდობლობა აძლიერებს უნდობლობას მთელი სასამართლო სისტემის მიმართ. სწორედ ეს იყო მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა კონფერენციაზე, რომელიც 11 მაისს გამართა კოალიცია დემოკრატიული და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დეტალებზე უკვე ლელა კუნჯულია გიამბობთ.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 11 მაისს გამართული კენჭისხრა პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა 84 ვაკანტური ადგილის შესავსებად არის გამიზნული. სწორედ ამ პროცესში ხუთ ჩაბაც გახდა ცნობილი, რომ მაგალითად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა. ამ ორი მოსამართლის გვარებს წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე არც თუ სახარბიელო კონტექსში მოიხსენიებდნენ. მაგალითად, ოთარ სიჭინავას უკავშირდებოდა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეების განხილვის პროცესის გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში და გასული წლის შემოდგომაზე, მაშინ როდესაც ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა ყოფილიყო რუსთავი ორის კამერამ აღმოაჩინა თბილისში, როდესაც ის საკუთარ ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. აქვე ვთქვათ, რომ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით უვადო დანიშნამდე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადისგან გათავისუფლდნენ საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი წევრები, თუ მათ ამ ინსტანციებში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება აქვთ. ეს ნორმა არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების დიდ უკმაყოფილებას იწვევს, ისევე როგორც დასანიშნე მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები. ისინი ამბობენ, რომ შერჩევის გაუგებარი კრიტერიუმები და დასახელებული ზოგიერთი კანდიდატის არასახარბიელო რეპუტაცია ძალიან ბევრ ეჭვს და შეკითხვას აჩენს და ამით კიდევ უფრო უარესდება საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მისამართით. ამის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
სამწუხაროდ, როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისერება და პროფესიონალიზმი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი კანონის პირობებშიც კი შეირჩევიან ისეთი ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, რომელთა პრინციპულობა, რომელთა შესაბამისობა მოსამართლის მაღალ სტატუსთან არის ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ობიექტური ფაქტობრივი გარემოების გამო, რომლებიც ამრავლად არის ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული.
ეს კომენტარი ანა ნაცვლიშვილმა გააკეთა რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა: რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“, რომელიც გამართა ორგანიზებით კოალიციისა და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო გამოკვლევის ანგარიში და კონკრეტული რეკომენდაციები სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალობის ნიშნით გამწესება პრობლემა მათ მიაჩნიათ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც და ამის შესახებ ისინი კონფერენციის ფარგლებშიც ლაპარაკობდნენ. მაგალითად, ასეთია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის შეფასება.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
არავის აქვს უფლება ჩაერიოს სასამართლოს სისტემაში მიმდინარე პროცესებში და განსაჯოს კონკრეტული მოსამართლის დანიშნვა არ დანიშნვის სამართლიანობა. ასეთი კომენტარი გააკეთა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ხსენებულ კონფერენციაში. მისი აზრით, შედეგების გაუმჯობესება რეფორმების გაგრძელებამ უნდა მოიტანოს.
გავაგრძელოთ ამ რეფორმებზე მუშაობა. ეს ეხება როგორც მოსამართლე დანიშნვის და გათავისუფლების პროცედურებს, იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ეს ეხება მოსამართლეთა შეფასების კრიტერიუმებს, ელექტრონულ განაწილებას, რომელიც აიხლა იწყება და არის პილოტურ რეჟიმში ჩართული რუსთავის სასამართლო.
კონფერენციაში სახელწოდებით „საქართველოს სასამართლო სისტემა, რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები“ მონაწილეობდა ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, თუმცა მან შეხვედრა ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და თავისუფლების დილა კი 10 საათამდე გრძელდება და 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით. ისევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებს ვისმენთ, ახლა ზუსტად მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაკვეცნობს.
დღეს იწყება ესტონეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა მის ესტონელ კოლეგასთან, რის შედეგადაც ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. განხილვების მთავარი თემა ესტონეთის მიერ საქართველოს დასავლური კურსის მხარდაჭერა იქნება. პრემიერთან ერთად ტალინში ჩადის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრიც. უკრაინის ეროვნული გვარდიის წევრის დავით მაყაშვილის ინფორმაციით, უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. კიდევ ერთი ღირსეული ქართველი ოფიცერი დაუკარგეთ დღეს უკრაინაში რუსულ ოკუპანტებთან ბრძოლაში. დაჭრილები არ არიან, სახელსაკვარს ჯერ არ წერ, ოჯახს შევატყობინებთ, მოგვიანებით წერს ფეისბუქის პირად გვერდზე მაყაშვილი. მოგვიანებით, როგორც დავით მაყაშვილმა რუსთავიერთან საუბრისას განაცხადა, პრორუსმა სეპარატისტებმა ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ნაღმდყორსნები გამოიყენეს, რა დროსაც ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში 11 მაის გამართული მოლაპარაკებისას ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას 9 მაის ადგილობრივი მცხოვრები 45 წლის კოპა ხუბულაშვილი დააკავეს. ხუბულაშვილი ამდრომდე ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში რჩება. დაკავებულის ოჯახის წევრების განცხადებით, დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ მას ბრალი დადო დეფაქტო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში და ჯარიმის სახით 2000 რუსული რუბლის გადახდა დააკისრა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იგივე ბრალდებით გორის მუნიციპალიტეტის პერიმეტრს 9 ადამიანია დაკავებული, მათგან ამდრომდე პატიმრობაში რჩება მხოლოდ გიორგი გიუნაშვილი, რომელიც 2016 წლის საფულში დააკავეს და დეფაქტო პროკურატურამ მას 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში გუში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა გიუნაშვილის უპირობოდ გათავისუფლების საკითხი, თუმცა დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ გიუნაშვილის მიმართ ამინისტრების საკითხი ან სხვა ფორმით ბრალის გადახედვის საკითხი ჯერჯერობით დღის წესრიგში არ გას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეების მოსმენის დროა. ოთო მაღლაკელი და შემოგვიერთდა სტუდიაში და გააგოგებინებს, თუ რა ხდება სპორტში დილამ შვიდობისათვის.
დილამ შვიდობის. უეფას ევროპა ლიგის ფინალში მანჩესტერ იუნაიტედი და აიაქსი ითამაშებენ ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე. საპასუხო ნახევარფინალური შეხვედრები წუხელ გაიმართა და ორივე მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. მანჩესტერ იუნაიტედი ოლდ ტრაფორდზე ესპანეთის სელტას დაუხვდა ერთბურთიანი უპირატესობით. ინგლისელებმა ერთი კვირის წინ სტუმრად მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. გუშინდელ თამაშშიც დაწინაურდნენ მე-17 წუთზე ფელაინის გოლით. 85 წუთზე კი სელტამაც გაიტანა. ფაკუნდო რონკალიამ შეხვედრას ინტრიგა დაუბრუნა. ესპანელებს ფინალში გასასვლელად კიდევ ერთი გოლის გატანა სჭირდებოდა. შესაბამისად ვითარება უკიდურესად დაიძაბა და ამ გოლიდან სამ წუთში მინდორზე ორივე გუნდი 10 ფეხბურთელით დარჩა. საჯმა მცირე ინციდენტის გამო რონკალია და ერიკ ბაილი გააძევა. დარჩენილ დროში ანგარიში აღარ შეცვლილა. მანჩესტერ იუნაიტედმა ორი თამაშის ჯამში 2-1 მოიგო. რაც შეეხება აიაქსს, ამსტერდამელებმა გათამაშებას ლიონი გამოთიშეს. ჰოლანდიაში გამართული პირველი თამაში მასპინძლებმა 4-1 მოიგეს და საფრანგეთში ფავორიტების რანგში ჩავიდნენ. საპასუხო მატჩიც ანგარიში აიაქსმა გახსნა, გოლი კასპერ დოლბერგმა გაიტანა 27 წუთზე. ლიონი თამაში ლაკაზეტიმ დააბრუნა პირველი ტაიმის მიწურულ შესრულებული დუბლით. 81 წუთზე უკვე გეჟალის გოლით ანგარიში 3-1 გახდა. 84 წუთზე კი აიაქსის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, მას შემდეგ რაც საჯმა მეორე გაფრთხილების გამო მოედანი ვიერგევერს დაატოვებინა. დარჩენილ წუთებში მასპინძლებმა მეოთხე გოლის გატანის და შესაბამისად თამაშის დამატებით დროში გადაყვანის რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს და ორი თამაშის ჯამში 3-4 დამარცხდნენ. ამსტერდამის აიაქსი კი ევროტურნირის ფინალში 21 წლიანი პაუზის შემდეგ გავიდა. ევროპა ლიგის გადამწყვეტი მატჩი 24 მაის სტოკჰოლმში გაიმართება. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი დასავლეთ კონფერენციის ფინალური წყვილი გაირკვა. Golden State Warriors-თან თამაშის უფლება San Antonio Spurs-მა მოიპოვა, რომელმაც დღეს დილით Houston Rockets სტუმრად დაჯობა და სერიაში 4-2 იმარჯვა. San Antonio-მ დღევანდელი თამაში ტრავმირებული Kawhi Leonard-ის გარეშე ჩაატარა, მაგრამ ლიდერის გარეშეც ძალიან ადვილად გაუსწორდა მეტოქეს და 39 ქულიანი სხვაობით 114-75 დაამარცხა. Leonard-ის არ ყოფნაში გუნდს LaMarcus Aldridge-მა ულიდერა 34 ქულით და 12 მოხსნით. რაც შეეხება აღმოსავლეთ კონფერენციას, უკვე ფინალშია Cleveland Cavaliers-ი, მეორე ფინალისტი კი Boston Celtics-ისა და Washington Wizards-ის დაპირისპირება უნდა გამოავლინოს. 5 თამაშის შემდეგ საერთო ანგარიში 3-2-ა ბოსტონის სასარგებლოდ.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ კი სპორტის სიახლეების შემდეგ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას ვიწყებთ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღიურად გვაწვდიან ხოლმე. დავიწყოთ გურჯაანიდან. გურჯაანსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბზები ხმება, მცენარეების მავნებელი ჭია ალურა ანადგურებს, მრავალწლიანი ნერგები ისეა დაზიანებული, რომ მათი გადარჩენა შეუძლებელია. მოსახლეობა შიშობს, რომ მავნებელი შესაძლოა ატამსა და სხვა ხეხილსაც შეესიოს. ვის ევალება საჭირო ზომების მიღება, ამას გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
აი როგორი მატლები გაუჩნდა ბზას ჩუმლაყის სასაფლაოზე.
მავნებელმა, რომელსაც ჭია ალურას უწოდებენ, ჩუმლაყის სასაფლაოზე მრავალწლიანი ბზები მასობრივად გაანადგურა. ადგილზე ბზის ერთი ჯანსაღი ბუჩქიც კი აღარ დარჩა. სასაფლაოს დარაჯი ნოდარ ლიპარტია ამბობს, რომ მცენარეების გახმობის პროცესი ორი კვირის წინ შეამჩნია. მალევე სოფლის რწმუნებულს გააგებინა, თუმცა, როგორც თავად ამბობს, საჭირო ზომები ამ დრომდე არავის მიუღია.
ორი კვირა რაც დაიწყო, მე გავაგებინე გამგეობას ყველაფერი. მოდა ეხლა ვინ სანიტურში გააკეთე საქმე თუ არ გააკეთე, მე ყوار ვიცი, ამას უნდა შეწამულა. მე გადავა აგე იქით ატამზე, გადავა იქით, გადავა იქით, გადავა და მე კარგად მე ყოლე ალუბალზე, ბალზე გადავა, იმაზე გადავა და რაღაცა დაავადება და ამას უნდა სპეციალისტი, ინა თვალი უნდა მოვიდნენ, რატო არ მოდიან.
სასაფლაოს გარდა ბზები გახმა ქალაქ გურჯაანსა და მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც, თუმცა ზუსტი მიზეზი მოსახლეობა არ იცის. მათ მცენარეზე მავნებელი ჭიები შენიშნეს. გადარჩენის მიზნით ზოგმა თავად მიიღო ზომები და განადგურებული ბზა გადაჭრა.
ადვითი გენაცვალი, აი მატლები აქვს ზედიგი, იგი პატარა მატლები აქვს. მე თქვი როსა მეთქი, აი ბალახისა წინააღმდეგო წამალი რო არის, იმან ხوار მიასხარა მე და იმით ხوار გახმა მეთქი.
ფოთლები შეუხმა, გავშინჯე და ის ჭიები სუ ამოაცალი, მაგრამ იმდენი ეხვია რომ ვეღარ წვანი, წვანია ესეთი ჭიები ზეეთე მატლები. აი იქაცა უდგა მეზობელს, იმასაც ისე დაემართა.
ბზების გახმობის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებენ ჩუმლაყის ტერიტორიულ ორგანოში. იქ ამბობენ, რომ რეკომენდაციები სურსათის ეროვნული სააგენტოდან უკვე მიიღეს, რის შესრულებასაც რამდენიმე დღე დაიწყებენ.
წამოვიღენ იმუში სურსათის ეროვნულ სააგენტოს თან, გურჯაანის სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან დიახ და მათ მითხრეს, ეს არის ჭია ალურა, რომელიც მასიურად ანადგურებს ბზებს. ამიტომ ეს ბზები უნდა მოიჭრას, დაიწვას და შეიწამლოს. უნდა შეიწამლოს, რა თქმა უნდა, ძლიერი შხამით, ანუ B-58-ით.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ბზის მავნებელი ალურა არამხოლოდ კახეთში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გავრცელდა. მისი მოსპობის საწინააღმდეგო რეკომენდაციები კი, როგორც ირწმუნებიან, უკვე გასცეს. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო ზომები დროულად არ გატარდება, მოსახლეობაში იშობს, რომ მავნებელი ატამსა და სხვა მრავალწლიან კულტურებსაც შეესევა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
Росати да 43 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. საგრანტო პროგრამა ეკონომიკური შესაძლებლობის თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის ფარგლებში დევნილთა საარსებო წყარობით უზრუნველყოფის სააგენტო იმერეთის რეგიონში მცხოვრები დევნილების მეწარმეობის ხელშეწყობისთვის 53 მცირე გრანტი გასცა. რითაც დევნილებმა წამოიწყეს ან გააფართოვეს საოჯახო მეურნეობა და ბიზნესი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დაალტოლა და მინისტრმა სოზარ სუპარმა ქუთაისის წყალტუბოში პროგრამაში ჩართული მეწარმეები მოინახულა. უფრო ვრცლად საგრანტო პროგრამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება.
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო მცირე მეწარმეობის დასაწყებად ან განსავითარებლად იმერეთის რეგიონში 53 დევნილს გრანტი გადასცა. დევნილებმა გრანტების საშუალებით შეიძინეს ტექნიკა საოჯახო სამზარეულოსთვის, ფუტკრის კები, ბოცვრები, ასევე მცირე მეწარმეობის დასაწყებად ან განსავითარებლად საჭირო სხვა რესურსი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა იმერეთის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ და ვიცე-გუბერნატორმა სოსო ხახალეიშვილმა ქუთაისსა და წყალტუბოში დევნილებისთვის დაფინანსებული პროექტები მოინახულეს. როგორც სოზარ სუბარმა განაცხადა, იმერეთში მცირე მეწარმეობის მხარდასაჭერად 53, ხოლო მთლიანად საქართველოში 475 გრანტი გაიცა.
დევნილების მიმართულებით ორი სახელმწიფო სტრატეგია ორ ძირითად ასპექტს ითვალისწინებს. ეს არის საცხოვრებლების უზრუნველყოფა და შემოსავლის წყაროები, რომელიც გვაფრთხილებული პროგრამა საარსებო წყაროების სააგენტო, რომელიც ამჩნევა ხორციელებს პროგრამას ევროკავშირის ფინანსური დახმარების $1,000 ამ ეტაპზე და გაეროს რუსეთისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ერთად. 53 ოჯახი არის დაფინანსებული ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში, მთლიანად საქართველოში არის 475 მოოჯახამდე დაფინანსებული.
მინისტრი სოზარ სუბარი ეწვია წყალდუბოში მცხოვრებ ელისო ლობჟანიას, რომელმაც დაფინანსების შემდეგ მეგრული კუჭმაჭის და კუპატის წარმოება დაიწყო და დაასაქმა კიდევ ორი ადამიანი. როგორც მეწარმე ამბობს, მის პროდუქციაზე განსაკუთრებული მოთხოვნა რუსეთშია და ცდილობს წარმოება უფრო გააფართოვოს.
დიდ მადლობა სოფია ყარასამთავროვოს, სუყელას, ევროკავშირს, რომ არსებობს ასეთი პროექტები, რომ დაგვაფინანსეს, რომ სუყელას განეზარდა უფრო შემოსავალი, დიდი მოთხოვნა მეგრული კუჭმაჭზე და კუპატებზე, უკვე გადის კიდო რუსეთის საზღვარზე და გაგზავნილი მათ ბევრჯერ, ხო და ვაიცი, ძალიან წარმატებული, ჩემ მე ვფიქრობ, წარმატებული ბიზნესი მას.
საგრანტო პროგრამა ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და მისი ბიუჯეტი 810.6 ამერიკული დოლარია. პროგრამის მიზანს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით უკვე 475 დევნილი დაფინანსდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ განვაგრძობთ, წინ გვაქვს სიუჟეტი ზუგდიდიდან, თუმცა მანამ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. დღეს პარასკევია და განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე დასვენების წინა დღეებში რა ღონისძიებებში შეგვიძლია ჩავებათ, ანუ კი ბურთული მოგვაწვდის ამ საჭირო ინფორმაციას. თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში 20-ზე ილიკო სუხიშვილის 100 წლის იუბილეს მიძღვნილი კონცერტი გამართება. კლასიკურ რეპერტუართან ერთად სუხიშვილების ნაციონალური ბალეტი შეასრულებს ნომრებს ახალი პროგრამიდან. 20-ზე რუსთაველის თეატრის დიდი დარბაზი მსოფლიო პრემიერას უმასპინძლებს. გია ყანჩელის მიერ კინოსა და თეატრისთვის შექმნილ მუსიკას, ვიოლინოსა და სიმებისთვის იტალიელი მევიოლინე ანდრეა კორტესი შეასრულებს. კონცერტზე მისული მსმენელი ასევე იხილავს კამერული ორკესტრის ჯორჯიან სტრინგსის ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრისა და გორის კოლეჯის მოსწავლეთა გუნდის შესრულებას. 20-ზე მარჯენიშვილის თეატრის სარდაფში გათამაშდება სპექტაკლი „პატარა უფლისწული“. სამეფო უბნის თეატრში კი ასევე 20-ზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს „პრომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი“. პატარა მაყურებლისთვის კი 12-ზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ხალხური ზღაპრის მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს „ნაცარქექია“. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია მარტინ სკორსეზეს მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი „დიდი შუხური“. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ გაი რიჩის ფილმი „მეფე არტურის ხმალი“. ამ მძაფრსიუჟეტიან სათავგადასავლო დრამაში მთავარ როლებს ჯუდ ლოუ, ანაბელ ლუისი და გერმიონა კორფილდი ასრულებენ.
და როგორც ნასტასიამ დაანოსამ დღეს შემდეგი სიუჟეტი და ბოლო სიუჟეტი პრინციპში ზუგდიდიდან არის. ზუგდიდის 67-ე საოლქოს საარჩევნო კომისიაში გაიმართა პროექტის ვესაუბრებით ამომრჩეველს დასკვნითი ღონისძიება. კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის თქმით, აქტივობების მთავარი მიზანი მოსახლეობასთან უფრო ახლოს ყოფნა იყო. შეხვედრას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დეტალებზე კი თია შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდში 67-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში პროექტის ვესაუბროთ ამომრჩეველს ფარგლებში ბოლო საჯარო შეხვედრა გაიმართა. კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა აღნიშნული პროექტი ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარუდგინა. ამასთან მან 2016 წლის საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობა მოკლედ შეაჯამა და არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა. სულ ჰქონდა 4 საინფორმაციო შეხვედრა. ჩვენ გავაცანით ამომრჩევლებს საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებული საკითხები, მათი უფლებები, მათ შეავსეს ამომრჩეველთა მოსაზრებების ბარათები. განუმარტა რადიო ათინაც მირანდა მესხმა.
ჩვენ ჰქონდა სულ 4 გასვლითი საინფორმაციო შეხვედრა. პირველი იყო ანაკლიაში, მეორე იყო ქალაქის ტერიტორიაზე სამეცნიერო ცენტრი ალიანსის მიმდებარე ტერიტორია კონკრეტულად რუხში, ჭიათაწყალში და დასკვნითი ეტაპი არის საჯარო შეხვედრა, სადაც მოხდა ამომრჩეველთა ინფორმირებულობა საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით, ზოგადად არჩევნების ჩატარებასა და ორგანიზებასთან დაკავშირებით, მათი საარჩევნო უფლებების შესახებ, შეისო ამომრჩეველთა მოსაზრების ბარათები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯეს თავმჯდომარე იაგო ფასანცემ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს დამკვირვებლის უფლება მოვალეობებთან დაკავშირებით ნაკლები ინფორმაცია გააჩნიათ, რის გამოც დამკვირვებლებს საკუთარი ფუნქციის შესრულებაში ხელი ეშლებათ.
ძირითადად ეს შევეხეთ დამკვირვებლების უფლებებზე გავუსვით ხალხი, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიებს ნაკლები ინფორმაცია გააჩნიათ დამკვირვებლების უფლებებში. ხელი ეშლება დამკვირვებლებს თავიანთი უფლებების განხორციელებაში და ჩვენი სურვილია და მოთხოვნა, რომ იმ ტრენინგ მოდულში, რომელსაც ახორციელებს ცენტრო საარჩევნო კომისია თავისი საუბნის საარჩევნო კომისიისთვის, მეტი დრო დაეთმოს ამ საქმეს.
ზუგდიდის ნომერ 67 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მირანდა მესხის განმარტებით კვალიფიციური კადრების პრობლემა არსებობს და საუბნო საარჩევნო კომისია შერჩეულ კადრებს დაატრენინგებს. გარდა ამისა, დაგეგმილია რამდენიმე ტრენინგი საარჩევნო პროცესში მონაწილე ყველა სუბიექტისთვის. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
8:42 წუთია თავისუფლების დილის ეთერს უსმენთ და ტრადიციულად პირველი საათის მიწრულს, როგორც თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას, ახლოს სწორედ ის დროა, შეგახსენებთ წესებს, ფიქრობთ, ვინც პირველად ისმენთ, კიდევ უფრო განგიმარტავთ, ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, რადგან თუ თქვენ სწორად გამოიცნებთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, რა თქმა უნდა მოგცემთ მინიშნებას, და რეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და გვეთყვით სწორ პასუხს. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავი ფიქრეთ 19 საუკუნის მწერალი ქალი, რომელიც ერისთავთა საგვარეულო სოფელ ქისტაურში 1823 წელს დაიბადა, მან განათლება ოჯახში მიიღო, 12 წლის იყო, როდესაც გაათხოვეს. შემდეგ იგი ერთ-ერთი პირველი ადამიანია, ვინც ქალთა მდგომარეობასა და მათ უფლებებზე ალაპარაკდა. ქალთა თანასწორობასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია 1893 წელს კვალში გამოქვეყნებული მისი წერილი ორიოდე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ. ლიტერატურული მოღვაწეობა ამ ადამიანმა 1848 წელს ჟურნალ ცისკარში ლექსების გამოქვეყნებით დაიწყო და საზოგადოებრივი კრიტიკის მიუხედავად აქტიური სამწერლო მოღვაწეობა განაგრძო. თანამშრომლობდა ივერიასთან, კვალთან, დროებასთან და ჯეჯილთან. 1861 წელს ქართული ენის მოდერნიზაციასთან დაკავშირებით წამოჭრილ პოლემიკაში ჩაერთო და ილია ჭავჭავაძესთან დისკუსიაში ჩაერთო. ასევე ამ ქალბატონის პიესა „რას ვეძებდი და რა ვიპოვე“ წლების განმავლობაში სხვადასხვა სცენაზე იდგმებოდა. ხოლო მისი სრული სამზარეულო წიგნი, რომელიც მან გამოსცა რეცეპტების, 1874 წელს დაიბეჭდა და ქართული და ევროპული კულინარიის რეცეპტებს მოიცავდა. იგი დღესაც აქტუალურია და ხშირად გვესმის ამ ადამიანის სახელები, როდესაც ვლაპარაკობთ კულინარიაზე და რაღაცა ახლი შემოტანაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გასული საუკუნების რეცეპტები არის, გასულ საუკუნეში დაწერილი რეცეპტებია, დღესაც ნამდვილად აქტუალურია. 1895 წელს გარდაიცვალა ეს ქალბატონი, თელავის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში არის დაკრძალული. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერსა 2988327, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სტუდიის ტელეფონს შეგახსენებთ, ვლადიმერ ხუბუამ დაასწრო ყველას და უკვე დარეკა და მიხვდა თუ ვინ ყავდა ჩაფიქრებული და მოდით აქვე გეტყვით თუ ვინ იყო ეს ადამიანი. საუბრობდი ბარბარე ჯორჯაძეზე, რომელიც იყო ერთგულ ფემინისტიც იყო, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ქალთა უფლებებზე და მათ დაცვაზე აქტიურად საუბრობდა მწერალი ქალი 19 საუკუნისა. მოკლედ, ვლადიმერ ხუბუა გამარჯვებული, მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. თქვენ გული არ გაიტეხოთ, რადგან ორშაბათიდან ისევ განაგრძობს, ამ შემთხვევაში დათო, ვარაუდობ რომ დათო იქნება და ის გაგაცნობთ ვიქტორინას და გექნებათ საშუალება, რომ მოიგოთ თავისუფლების ღიურები. 8:55 წუთია თბილისის დროით და მოდით ახლა მოუსმინოთ მუსიკას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. Მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ. Მადლობა მათ ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. თავისუფლების დილა კი 10 საათამდე გრძელდება. 8 საათიდან დაიწყეთ თქვენთვის მაუწყებლობა დილის თავისუფლების დილამ. შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.ge, სადაც ჩვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში გვისმინოთ და ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტი ის წაკითხვა მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook გვერდსაც შეგახსენებთ. ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო თავისუფლება და ასევე თავისუფლების დილის გვერდიც გვაქვს თავისუფლების დილა. რა თქმა უნდა, ასევე სოციალურ ქსელში ვართ ფართოდ წარმოდგენილი, იქნება YouTube, Facebook, Twitter, Instagram თუ სხვა. ახლა ახალი ამბების დროა. ნასტასია არაბული და ანი ბურდული მუშაობთ თქვენთვის. ახალ ამბებს ნასტასია გაგაცნობთ.
ესტონეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი იწყება. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა მის ესტონელ კოლეგასთან, რის შედეგადაც ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. განხილვების მთავარი თემა ესტონეთის მიერ საქართველოს დასავლური კურსის მხარდაჭერა იქნება. პრემიერთან ერთად ტალინში ჩადის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრიც. უკრაინის ეროვნული გვარდიის წევრის დავით მაყიშვილის ინფორმაციით, უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. კიდევ ერთი ღირსეული ქართველი ოფიცერი დაუკარგეთ. დღეს უკრაინაში რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში დაჭრილები არ არიან. სახელმწიფო კვარჯერ არ წერ ოჯახს შევატყობინებთ მოგვიანებით, წერდა ფეისბუქის პირად გვერდზე მაყიშვილი. როგორც დავით მაყიშვილმა მოგვიანებით რუსთავი ორთა საუბრისას განაცხადა, პრორუსმა სეპარატისტებმა ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონახში ნაღმტყორცნები გამოიყენეს, რა დროსაც ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში 11 მაისს გამართული მოლაპარაკებისას ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირა 9 მაისს ადგილობრივი მცხოვრები 45 წლის კობა ხუბულაშვილი დააკავეს. ხუბულაშვილი ამტრობდა ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში რჩება. დაკავებულის ოჯახის წევრების განცხადებით დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ მას ბრალი დადო დე ფაქტო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში და ჯარიმის სახით 2000 რუსული რუბლის გადახდა დააკისრა. გავგებლის წარმომადგენელი ქვეში თეიმურაზ ხადური აცხადებს, რომ კობა ხუბულაშვილი ოსური მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე არ გადასულა და სოფელ ქვეშის განაპირა საკუთარი ბაღის სიახლოვეს სატაცურს კრებდა. როდესაც ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები გამოჩნდნენ, დააკავეს და ოსური მხარის კონტროლირება ტერიტორიის მიმართულებით წაიყვანეს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იგივე ბრალდებით გორის მუნიციპალიტეტის პერიმეტრზე 9 ადამიანია დაკავებული. მათგან ამდრომდე პატიმრობაში რჩება მხოლოდ გიორგი გიუნაშვილი, რომელიც 2016 წლის ზაფხულში დააკავეს და დე ფაქტო პროკურატურამ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა გიუნაშვილის უპირობოდ გათავისუფლების საკითხი, თუმცა დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ გიუნაშვილის მიმართ ამნისტირების საკითხი ან სხვა ფორმით ბრალის გადახედვის საკითხი ჯერჯერობით დღის წესრიგში არ დგას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გლდანის საპატიმრო დაწესებულების 6 ყოფილი თანამშრომელი დააკავა პატიმართა მიმართ დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით. ასეთ მოქმედებას წინ წყოდა სასამართლოს განჩინება რის საფუძველზეც სასჯელო ხსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომლების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიეცენ. ამავე დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ყოფილი უფროსი ოლეგ ფაცაცია ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2011-12 წლებში სასჯელო ხსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულებაში მუშაობის პერიოდში პატიმართა დაშინებისა და უსიტყვო მორჩილების მიზნით ბრალდებულების მხრიდან ადგილი ჰქონდა პატიმართა დამცირებას და არაადამიანურ ღირსებისა და პატივის შემოხავ მდგომარეობაში ჩაყენებას. კერძოდ პატიმრებს აღნიშნულ დაწესებულებაში შესახლებისას განურჩევლად უსწორდებოდნენ ძალადობრივი მეთოდებით, აყენებდნენ მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ხოლო შემდგომ პერიოდშიც ამავე პატიმართა მიმართ ფიზიკურ ანგარიშსწორებას ჰქონდა სისტემური ხასიათი, რის მიზანიც იყო მათი უსიტყვო მორჩილება. თქვა მიმთავარი პროკურატურის განცხადებაში საქმეზე გამოძიება გრძელდება მუხლის რომელიც სასჯელის სახით ზომად 6-დან 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს რომ არ ყოფილა არანაირი მცდელობა რათა ხელი შეშლო და გამოძიებას პრეზიდენტის არჩევნებში რუსეთის ჩარევისა და რუსეთის პოლიტიკურ წრეებთან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის თანაშემწეების შესაძლო კავშირის თაობაზე. ენდრიუ მაკეიპი ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 11 მაისს წარსდგა სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე ამერიკელი დემოკრატების ლიდერი და არაერთი მიმომხილველი გამოთქვამენ ვარაუდს რომ თეთრი სახლი შესაძლოა ცდილობდეს ხელი შეუშალოს რუსეთთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრების შესაძლო კავშირის გამოძიებას. ორი დღით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოსტიდან მოხსნა ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი, რომელმაც პრეზიდენტის თანახმად თითქმის ყველას ნდობა დაკარგა ვაშინგტონში. კომის მოხსნის მიზეზად ტრამპი ასახელებს იმ გარემოებას, რომ მისი აზრით კომემ არასწორი ნაბიჯები გადადგა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის ელფოსთან დაკავშირებული ბრალდებების საკითხში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობა ნასტასია, ახალი ამბები ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ. ახლა კი გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოსამართლეთა დანიშნვის თაობაზე. 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე კენჭს უყრიდნენ იმ მოსამართლეთა კანდიდატებს, რომლებიც უვადოდ ან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებიან სასამართლო სისტემაში. კონკურსში მონაწილე მოსამართლეების დიდ ნაწილს მათი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობენ სამოქალაქო სექტორსა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი აზრით, ხელისუფლება მისადმი ლოიალურ მოსამართლეებს წყალობს, ხოლო შერჩევის ბუნდოვანი წესები და კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ არსებული უნდობლობა აძლიერებს უნდობლობას მთელი სასამართლო სისტემის მიმართ. სწორედ ეს იყო მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა კონფერენციაზე, რომელიც 11 მაისს გამართა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის. მოვისმინოთ რელა კუნჯულიას სიუჟეტი.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 11 მაისს გამართული კენჭის ხრა პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა 84 ვაკანტური ადგილის შესავსებად არის გამიზნული. სწორედ ამ პროცესში ხუთ შაბათს გახდა ცნობილი, რომ მაგალითად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო პალატის მოსამართლედ უვადო დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა. ამ ორი მოსამართლის გვარებს წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე არც თუ სახარბიელო კონტექსში მოიხსენიებდნენ. მაგალითად, ოთარ სიჭინავას უკავშირდებოდა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეების განხილვის პროცესის გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში და გასული წლის შემოდგომაზე, მაშინ როდესაც ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში უნდა ყოფილიყო რუსთავი ორის კამერა აღმოაჩინა თბილისში, როდესაც ის საკუთარ ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. აქვე ვთქვათ, რომ მართსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით უვადო დანიშნამდე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადისგან გათავისუფლდნენ საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი წევრები, თუ მათ ამ ინსტანციებში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება აქვთ. ეს ნორმა არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების დიდ უკმაყოფილებას იწვევს, ისევე როგორც დასანიშნე მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები. ისინი ამბობენ, რომ შერჩევის გაუგებარი კრიტერიუმები და დასახელებული ზოგიერთი კანდიდატის არასახარბიელო რეპუტაცია ძალიან ბევრ ეჭვს და შეკითხვას აჩენს და ამით კიდევ უფრო უარესდება საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მისამართით. ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სამჯდომარე ანა ნაცლიშვილი.
სამწუხაროდ, როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის, კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე, ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისირება და პროფესიონალიზმი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი კანონის პირობებშიც კი შეირჩევიან ისეთი ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, რომელთა პრინციპულობა, რომელთა შესაბამისობა მოსამართლის მაღალ სტატუსთან არის ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ობიექტური ფაქტობრივი გარემოების გამო, რომლებიც ამრავლად არის ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული.
ეს კომენტარი ანა ნაცრიშვილმა გააკეთა რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით საქართველოს სასამართლო სისტემა რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები, რომელიც გაიმართა ორგანიზებით კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის. კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო გამოკვლევის ანგარიში და კონკრეტული რეკომენდაციები სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალობის ნიშნით გამწესება მათ მიაჩნიათ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც და ამის შესახებ ისინი კონფერენციის ფარგლებშიც ლაპარაკობდნენ. მაგალითად ასეთია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის შეფასება.
ეს არის სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნების პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ მან უადოდ დანიშნოს და სასამართლო ხელისუფლებაში შეინარჩუნოს სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ არა კანონის და სამართლის, არამედ მართველი პოლიტიკური ძალის მსახურებით.
არავის აქვს უფლება ჩაერიოს სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებში და განსაჯოს კონკრეტული მოსამართლის დანიშნვა არ დანიშნვის სამართლიანობა. ასეთი კომენტარი გააკეთა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ხსენებულ კონფერენციაში. მისი აზრით, შედეგების გაუმჯობესება რეფორმების გაგრძელებამ უნდა მოიტანოს.
გავაგრძელოთ ამ რეფორმებზე მუშაობა. ეს ეხება როგორც მოსამართლე დანიშნვის და გათავისუფლების პროცედურებს, იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ეს ეხება მოსამართლეთა შეფასების კრიტერიუმებს, ელექტრონულ განაწილებას, რომელიც აიხლა იწყება და არის პილოტურ რეჟიმში ჩართული რუსთავის სასამართლო.
კონფერენციაში სახელწოდებით საქართველოს სასამართლო სისტემა რეფორმების შედეგები და პერსპექტივები მონაწილეობდა ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, თუმცა მან შეხვედრა ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოსამართლეთა დანიშნვის თაობაზე, რომელიც უნდობლობას იწვევს ზოგიერთ ადამიანში და კოლეგაში. ახლა კი 9:11 წუთია თბილისის დროით და მოდით მოუსმინოთ მუსიკას.
საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. ტეტე ნოის უსმენდით სულ რამდენიმე წუთში, 2 წუთში ტეტე ჩვენთან ერთად, უფრო სწორედ უკვე ჩვენთან ერთად არის, მაგრამ ახლა ამიტის პროგნოზ მოვისმენთ ერთად და შემდეგ ვისაუბრებთ ტეტეს მუსიკაზე. ამიტის პროგნოზ ანუკი ბურდული გაგვაცნობს. ბათუმში დღისით მზედა 16 გრადუსი, საღამოს კი მცირე წვიმა მოსალოდნელი. სოხუმში 17, ფოთში კი 18 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში იწვიმებს. ოზურგეთში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საღამოს აქაც წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ზუგდიდში სინოპტიკოსები 21 გრადუს და დღის მეორე ნახევარში წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში 23 გრადუსი და საღამოს მცირე წვიმა იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში იწვიმებს. აქ 21 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში კი წვიმა და 22 გრადუსი იქნება. წვიმიანი ამინდი გაგრძელდება თბილისსა და რუსთავშიც. თბილისში 20, ხოლო რუსთავში 21 გრადუსია ნავარაუდები. 19 გრადუსსა და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები სიღნახში. თელავშიც იწვიმებს და 21 გრადუსი იქნება. 9:19 წუთია თბილისის დროით და სანდრო ჩინჩავაძეა ჩვენთან ერთად, მუსიკოსი სანდრო დილამშვიდობის. შენ მუსიკას უსმენდით სულ რამდენიმე წუთის წინ. პარასკევს ესეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ ქართული შემსრულებლები მოყვავს ხოლმე და ვცდილობ ჩვენს მენელებს გავაცნოთ თანამედროვე ქართული მუსიკა, ვინ რას აკეთებს. აი დღეს შენი დრო დადგა. 15 მაისს გამართება ცირკში სოუ ფესტივალის გახსნა არის 15 მაისს და შენ ხსნი და ალბათ საინტერესო იქნება სწორედ ამით დავიწყოთ, რა პერფორმანს შესთავაზებ მსმენელებს, რას გეგმავ კვარტეტთან ერთად აპირებ ლაივის შესრულებას და რა ელოდებათ მუსიკის მოყვარულებს ვინც ცირკში მოვა სოუ ფესტივალის გახსნაზე.
ეს პროგრამა სპეციალურად გავაკეთეთ სოუ ფესტისთვის, იქნება ან დაიწყება ბუნების ხმებით, იმიტომ გავაკეთეთ ფილ რეკორდინგები და შევეცადეთ, რომ ნატურალური ხმები, ანუ ქარის, თქვათ, წყლის გარდაისახოს ესეთ ნელ-ნელა მუსიკის ფორმა რომ მიიღოს ამ ხმებმა, ესეთი რაღაც იდეა გვაქვს. გავატარეთ ანალოგ ინსტრუმენტებში და მე კვარტეტთან ერთად დასრულდება რა ესეთ პროგრამა, საინტერესო ფრიად. პირველად უკრო კვარტეტთან ერთად კონცერტზე და სტია.
როგორი გამოცდილება უკვე რეპეტიციებიდან ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, ხო, აი რაღაცა.
სასიამოვნო გამოცდილება, მინდა გითხრათ. იმიტომ საინტერესო ისა, ძალიან საინტერესო გამოდის, როცა აკუსტიკური სიმებით როცა გეთდება ეს ყველაფერი რა. ერთია როცა ვთქვათ მარტო ფილდ რეკორდინგს აკეთებ, ან მარტო ეს ერთად ყველაფერი ძალიან საინტერესო იერსახეს იღებს.
და ასევე საინტერესოა თვითონ შენი მუსიკის განვითარების გზებიც, ალბათ მსმენელს ვეტყვი, რომ ტეტე უკვე საკმაოდ დიდი ხანია აკეთებს, არც ვიცი რამდენი წელია, ბევრი წელია აკეთებს მუსიკას და ქონდა როგორც დამოუკიდებელი პროექტები, ასევე კოლაბორაციები სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად. ერთ-ერთი პროექტი იყო Me and My Monkey, ალბათ ყველაზე ესეთი ცნობილი პროექტი, რომელიც გაჩასთან კოლაბორაცია იყო, თუმცა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საკმაოდ პროდუქტიული არტისტი შეიძლება ვთქვათ შენზე, ბევრ მუსიკას აკეთებ და როგორ იცვლება ხოლმე სხვადასხვა პერიოდში შენი მუსიკა და ეს სათქმელი, რაც გინდა რომ მსმენელებამდე მიიტანო.
სათქმელი რა თქმა უნდა ყოველთვის იცვლება, იმიტომ რომ ჩემი მუსიკა არის ძირითადად, ну, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა სხვა მუსიკა ემოციებზე უფრო აგებული, ანუ ყოველ დღეს ადამიანი სხვადასხვანაირად ხსნის თავს და შესაბამისად მეც მუსიკას ესე უდგები, როგორც ემოციას. არ ვიზღუდავ თავს, ესე ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, რომ ჩავჯდე რაღაც ერთ სტილში, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მეტი ექსპერიმენტები ვაკეთო და დავხვეწო ხმა, რომელზეც ვმუშაობ. ძირითადი მამოცანა ჩემი ესაა, რომ ჩემი ხმა დაიხვეწოს.
და თვითონ ჟანრული ცვლილებებიც ალბათ თანდევია, ხო, ამ პროცესის?
კი, ну, ეხა ძირითადად უფრო ambient მუსიკას ვაკეთებ, ვისაც აი ძილისი რომ მოგეწონა.
ჩვენ კიდე დილას ვასმენდებთ ხალხს.
მაგრამ ნუ ესეთი არა ძალიან მელოდიური და თბილი მუსიკაა ჩემთვის.
და ალბათ ეს ემოციებიც მნიშვნელოვანია, ის აიდან იღებ იმ ემოციებს, რომელიც ფიქრობ, რომ მე მუსიკაში უნდა გადააკონვერტირო. ესე ყოველდღიური
ყოველდღიური ხმებით. უბრალოდ აი ქუჩაში რომ დადიხარ, ქალაქის ხმა რო გესმისება, რაღაც მელოდია მოყვებოდეს ამ ყველაფერს და თუ დაინახავ გააკეთებ ახალ ტრეკს.
აი სადაც ახალ მე ამ ფილდ ანუ საბელე ხმებს იგივე სოუ ფესტივალის გახსნაზე, რასაც მოისმეს მენელი, ქალაქშია ჩაწერილია ჩაწერილი თუ რაღაც გადიხარა.
აა ეს ის გავაკეთეს ზღვის ხმები, ანაკლიაში არის ჩაწერილი და კახეთში არის ჩაწერილი ქარის ხმები. არც სოფელ ართანაში. და შევაგროვე მაქსიმალურად მეტი სხვადასხვანაირი ქარის ხმა. მე ნუ შევეცადე რომ სხვადასხვა ნოტები დამეჭირამ ქარის და რაღაცნაირად მე ეშხერა ერთად როგორც თქვა აკორდს.
და სხვა შემთხვევებში საიდან იღებ ხოლმე ამ ხმებს?
ყველაფრიდან საერთოდ, აი სახლიდან დაწყებული გარეთ რო გადიხარ სუ რეკორდებით.
და კოლაბორაციები საინტერესოა სხვა არტისტებთან, რომლებთანაც ქონია, ან თუ აპირებ უახლოეს მომავალში ვინმესთან ექსპერიმენტების ჩატარებას, ან არც ექსპერიმენტებს.
ქონდა ირაკლი აბრამიშვილთან, გიტარისტი არის ძალიან ნიჭიერი. და ეს ბოლო ალბომი ირაკლი აბრამიშვილთანაც ჩავწერე, მაგრამ Soul-ისთვის მაგ კვარტეტი და Scott McCulloch არის ესეთი ჩემ მეგობარი მუსიკოსი, რომელთან ერთად ვაკეთებ ამ საველე ხმების ასე თქვა კოლაბორაციას.
და სანდრო ალბომებზეც კითხავ, მხოლოდ 2017 წელს გვა ორი, თუ არ ვცდები, ორი ალბომი გაქვს გამოშვებული. აი ეს ალბომზე მუშაობა ზოგისთვის რაღაც ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც წლების განმავლობაში გრძელდება. შენ შემთხვევაში როგორ არის, აი რაღაც რა პერიოდი გჭირდება იმისთვის, რომ ალბომის მის რო სხვადასხვა წელი შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, ერთ წელს სამი გააკეთო, მეორე წელს არც ერთი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თუ შეგიძლია შენი ალბომებზე მუშაობის პროცესებიც მოგვიყვა.
ძის ფას მომენტთან ეს ბოლო ალბომი მაგალითად უბრალოდ რაღაც აი ზუსტად რომ დაემთხვევა ემოცია და ის გაკეთებაც გინდა და ერთიანად რო ჩაწერა ესე გავაკეთე. არც გადამიკეთებია მე არაფერი, არც უბრალოდ მე რომ მოусნა მიხდი რომ ნუ ხელი აღარ ნავახლე, იმიტომ რაც უფრო მე ორიჯერ მოსმენზე ყოველთვის უგინდა რაღაც გადააკეთა უცებად. და მიხდი რაც უფრო
ნატურალური
აი რაღაც შემო მოგეჩვენოს რო თქვა ეს ესე რატო საიდან მოხდა ეს თქმა, მაგრამ უფრო ნატურალურად ჩქოს ჩემთვის რა და ამ მუსიკისთვის მეგანი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იჟღეროს ნატურალურად.
და ისიც მნიშვნელოვანია მე ამ ალბომებს რა ბედი ეწევა ხოლმე, სად მიდის ალბომები, ნუ ინტერნეტში ცხადია, მაგრამ აი რამდენად ახერხებ იგივე კომერციალიზაციას, რამდენად ეს შეკრული ვერსიები გამოიცემა თუნდაც ფიზიკურად რაღაც დისკის სახით.
თვითონ მუსიკის ჟანრი არ არის ისეთი კომერციული თქვა რომ რაღაც დიდ რაღაცას ელოდ და ამით აქედან გამომდინარე მიდებ ხოლმე ინტერნეტში ან თუ რაღაც ისეთ პატარა ლეიბლზე თუ მოხდა თვითონდებენ მე სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ ეს რომ რაღაც დიდი აი როგორც არის ხოლმე თქვა როკ ჯგუფები
გავყიდე 7 მილიონი ეგზემპლარი
როკროს ფირფიტა ეგეთი რაღაც იშვიათად ხდება ამ სფეროში ხოლმე.
და ლაივებიც მნიშვნელოვანია, სად ქონია ბოლო პერიოდში ლაივები, ვინაიდან ეს არის ისეთი კომერციული მუსიკა, რომელსაც რაღაც ათასობით ადამიანი თავთავიწყებით იცეკვებს და ასე შემდეგ. რა სივრცეები წარმოგიდგენია შენი მუსიკის ლაივ პერფორმანსებისთვის შესაბამისად?
ყველაზე სასიამოვნო ჩემთვის არის ალბათ თეატრის ატმოსფერო რა, სადაც მას ინტიმური გარემოა უფრო ვიდრე თქო კლუბებში რო დაოკრა რა, იმიტომ რომ ძან ისეთ მუსიკა ალბათ მარტო როცა უსმენს მუსიკას ყველაზე ძალიან აღიქვა რა და მაგიდან გამომდინარე ცდილობ რომ ისეთ ადგილას დავკრა სადაც ძალიან ბევრი ხალხი არ იქნება რომ ნუ აი რომ დაჯდეთ მოусმინო და მორჩე.
აი გესმის ახლა შენი მუსიკა ფონად და ყველას ვეკითხებით ხოლმე მუსიკოსებს ვინ ჩვენთან მოდის, რას ფიქრობენ თანამედროვე ქართულ მუსიკალურ სივრცეზე და შენც უნდა გკითხოთ აუცილებლად.
ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რა თქმას შარშან ის რა ნებისმიერ დროის წინ უკან იყო. ძალიან სწრაფი ტემპებით და კარგი ბრავალ კუთხით ვითარდება ჩემი აზრით. კლუბებიც და ცოცხალი მუსიკაც და ძალიან სასიამოვნოა.
და შემსრულებლებზეც უნდა კითხო, ქართულ შემსრულებლებზე, ეს ცოტა ისეთი კითხვა ხოლმე უცბად გახსენება უჭირთ ყველა მეგობარია და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც იქნებ დაგვისახელო ხუთი შემსრულებელი, რომელსაც აი წლების განმავლობაში სულ ადევნებ, თვალს გაინტერესებს რას აკეთებენ, ან ქავლენა იქონია შენ მუსიკაზე?
ვაჟა მარი პირველი, ალბათ ვინც ვისაც ყველაზე ძალიან თვალს ადევნებ, ვინც მომწონს, ნუ ჩემთან ახლოს არის მის მუსიკა, ირაკლი აბრამიშვილი, ირაკლი შონია,
ორი დაგრჩა,
ორი დაგრჩა გოზმანა, მეხუთე არ ვიცი, მეხუთე ვინარ,
აი არ ვიცი, დაფიქრდი.
მაგრამ ესე ძალიან ბევრი ხალხს არ აკეთებს ეს მუსიკას.
არ არის საჩუბარი მაინც ამაი ჩენი ჟანრიდან იყოს შეკეთლია.
მეხუთე არ ვიცი, მიჭირს მეხუთე.
კეთილი. მადლობა სანდრო ჩვენთან სტუმრობისთვის. სანდრო ჩინჩალაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ატეტე ნოისი ქვია მის პროექტს, რომლის შებადგენელ ნაწილებსაც ახლა ჩვენ უსმენთ. საუბრამდეც უსმენთ და ახლაც ფონად გაგვდებს. 15 მაის ცირკის ცირკში იგეგმება ცოუ ფესტივალის გახსნა. ეს არის თანამედროვე მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალი. და ფესტივალს სწორედ სანდრო ხსნის მუსიკით, რომელსაც ახლა საუბრობდით და რომელსაც ვისმენთ. 9:29 თია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრა საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ესტონეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი იწყება და გეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა მის ესტონელ კოლეგასთან, რის შედეგადაც ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. განხილვების მთავარი თემა ესტონეთის მიერ საქართველოს დასავლური კურსის მხარდაჭერა იქნება. პრემიერთან ერთად ტალინში ჩადის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრიც. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში 11 მაის გამართული მოლაპარაკებისას ცნობილი გახდა, რომ ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას 9 მაის ადგილობრივი მცხოვრები 45 წლის კობა ხუბულაშვილი დააკავეს. ხუბულაშვილი ამდროინდელ ცხინვალის მილიციის წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში რჩება. დაკავებული ოჯახის წევრების განცხადებით დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულმა პროკურატურამ მას ბრალი დე-ფაქტო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში დასდო და ჯარიმის სახით 2000 რუსული რუბლის გადახდა დააკისრა. 01 წლის განმავლობაში იგივე ბრალდებით გორის მუნიციპალიტეტის პერიმეტრზე 9 ადამიანია დაკავებული, მათგან ამ დრომდე პატიმრობაში რჩება მხოლოდ გიორგი გიუნაშვილი, რომელიც 2016 წლის საფხულში დააკავეს და დე-ფაქტო პროკურატურამ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ერგნეთში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა გიუნაშვილს უპირობოდ გათავისუფლების საკითხი, თუმცა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ გიუნაშვილის მიმართ ამნისტირების საკითხი ან სხვა ფორმით ბრალის გადახედვის საკითხი ჯერჯერობით დღის წესრიგში არ დგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრა საათი და 31 წუთია თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, და რომელიც გვეტყვის თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა. დილა მშვიდობის, ნინო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, დღეს დილის საუბრების თემა არის სასამართლო, სასამართლო რეფორმის სტატუსი, მისი პერსპექტივა, და ჩვენ გვეყოლება დღეს ორი სტუმარი. გუშინ მოგეხსენებათ, იყო კონფერენცია სწორედ, რომელიც სასამართლო რეფორმას უკავშირდებოდა, და ჩვენი სტუმრები იქნებიან იმ ანგარიშის თანავტორები, რომელი ანგარიშიც იყო განხილული გუშინ, და ყავს მას არაერთი ავტორი, მათ შორის კოალიციას დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი ორგანიზაციებიდან, და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი და გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. მათთან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
კეთილი, დიდი მადლობა. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. რა თქმა უნდა, მსმენელსაც შეუძლია ჩაერთოს დისკუსიაში. 2988-327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები თავისუფლების დილის შემდეგ იწყება. შესაბამისად, 11:10 წუთიდან უკვე დაიწყება დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. იქამდე კი დროა სპორტის სიახლეები მოვისმინოთ, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. პარამოფარიკავე ნინა თბილაშვილი ჰოლანდიაში მიმდინარე მსოფლიოს თასზე 23 წლამდელთა შორის ჩემპიონი გახდა ქართულმა პარასპორტსმენმა. რაპირით ფარიკაობაში საწყის ეტაპზე 5 შეხვედრიდან 4 მოიგო, შემდეგ პლეიოფში პოლონელ და თურქ მეტოქეებს აჯობა, ფინალში კი ფრანგი მოწინააღმდეგე დაამარცხა. დღეს უკვე ნინა თბილაშვილი უფროსი ასაკის პარამოფარიკავეთა კონკურენციაში ჩაებება, სადაც მის გარდა საქართველოს სახელით ირმა ხეცურიანიც გამოვა. რაც შეეხება უცხოეთს, უეფას ევროპა ლიგის ფინალში მანჩესტერ იუნაიტედი და აიაქსი ითამაშებენ. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე საპასუხო ნახევარფინალური შეხვედრები წუხელ გაიმართა და ორივე მატჩი საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. მანჩესტერ იუნაიტედი ოლდ ტრაფორდზე ესპანეთის სელტას ერთბურთიანი უპირატესობით დაუხვდა. ინგლისელებმა ერთი კვირის წინ სტუმრად მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. გუშინდელ თამაშშიც დაწინაურდნენ მე-17 წუთზე ფელაინის გოლით. 85 წუთზე სელტამაც გაიტანა. ფაკუნდო რონკალიამ შეხვედრას ინტრიგა დაუბრუნა. ამ გოლიდან 3 წუთში კი მინდორზე ორივე გუნდი 10 ფეხბურთელით დარჩა. საჯმა მცირე ინციდენტის გამო რონკალია და ერიკ ბაილი გააძევა. დარჩენილ დროში ანგარიში აღარ შეცვლილა და მანჩესტერ იუნაიტედმა ორი თამაშის ჯამში 2-1 მოიგო. აიაქსმა გათამაშებას ლიონი გამოთიშა. ამსტერდამში გამართული პირველი შეხვედრა მასპინძლებმა 4-1 მოიგეს და საფრანგეთში ფავორიტების რანგში ჩავიდნენ. საპასუხო შეხვედრაშიც დაწინაურდნენ 27 წუთზე კასპერ დოლბერგის გოლით. ლიონი პირველსავე ტაიმში გაათანაბრა და წინაც გავიდა. ლაკაზეტიმ შეასრულა დუბლი. 81 წუთზე კი გეჟალიას გოლით ანგარიში უკვე 3-1 გახდა. შემდეგ კი აიაქსის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა მას მერე, რაც საჯმა მეორე გაფრთხილებით მოედანი ვიერგევერს დაატოვებინა. თუმცა დარჩენილ წუთებში მასპინძლებმა მეოთხე გოლის გატანის და თამაშის დამატებით დროში გაგრძელების რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს და ამსტერდამის აიაქსი ევროტურნირის ფინალში 21-წლიანი პაუზის შემდეგ გავიდა. ევროპა ლიგის გადამწყვეტი მატჩი 24 მაის სტოკჰოლმში გაიმართება. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი დასავლეთ კონფერენციის ფინალური წყვილი გაირკვა. Golden State Warriors-თან თამაშის უფლება San Antonio Spurs-მა მოიპოვა, რომელმაც გამთენიას Houston Rockets სტუმრად აჯობა და სერიაში 4-2 მოუგო. San Antonio-მ დღევანდელი თამაში ტრავმირებული Kawhi Leonard-ის გარეშე ჩაატარა, მაგრამ გაცილებით ადვილად გაუსწორდა მეტოქეს, ვიდრე წინა შეხვედრებში Kawhi-სთან ერთად. San Antonio-მ 29-ქულიანი სხვაობით 114-75 მოიგო. ყველაზე შედეგიანი კი ლამარკუს ოლდრიჯი იყო 34 ქულით და 12 მოხსნით. რაც შეეხება აღმოსავლეთ კონფერენციას, უკვე ფინალშია კლივლენდ კავალიერსი, მეორე ფინალისტი კი ბოსტონ სელტიქსისა და ვაშინგტონ ვიზარდსის დაპირისპირება უნდა გამოავლინოს 5 თამაშის შემდეგ. საერთო ანგარიში 3-2 ბოსტონის სასარგებლოდ.
დიდი მადლობა. ოთო თარმაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს. სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა კი 9:26 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია მუსიკასაც მოუსმინოთ.
თავისუფლების დილის სტუმრის მუსიკას უსმენდით. სანდრო ჩინჩალაძის მუსიკა იყო ჩვენთან ეთერში. ახლა კი ეკონომიკის მიმოხილვის დროა. ამჯერად ნასტასია გაგვაცნობს ეკონომიკის სიახლეებს.
როგორც წესი, ნინო ევგენიძე გვაცნობს ხოლმე ჩვენი ეკონომიკის მიმოხილველი, მაგრამ ვინაიდან ნინო დღეს საქართველოში არ იმყოფება, მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციას მე გაგაცნობთ. და დღევანდელი ეკონომიკის მიმოხილვა შეეხება 2017 წლის დასაწყისში საკრედიტო აქტივობებს, რომლებიც გაუმჯობესდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2017 წლის პირველ კვარტალში გაუმჯობესდა საკრედიტო აქტივობა. მარტში საკრედიტო პორტფელის ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით წლიურად 12.8% შეადგინა. მარტივად რომ ვთქვათ, წელს 12.8% მეტი სესხი იქნა გატანილი საქართველოს ბანკებიდან, ვიდრე 2016 წლის პირველ კვარტალში. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საკრედიტო პორტფელის ზრდამ მნიშვნელოვანწილად ფიზიკურ პირებზე გაცემულმა სესხებმა განაპირობა, თუმცა გაიზარდა იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხებიც. მოსალოდნელია, რომ 2017 წელს საკრედიტო პორტფელის წლიური ზრდის ტემპი 10-15% ფარგლებში იქნება. ვალუტების ჭრილში საგულისხმოა, რომ საკრედიტო პორტფელის ზრდა მნიშვნელოვანწილად ეროვნული ვალუტით გაცემულმა სესხებმა განაპირობა. მარტში უცხოური ვალუტით დენომინირებული პორტფელის წლიური ზრდა 4.2% იყო, ხოლო ლარის პორტფელის ზრდა 28.6% შეადგინა. ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, რომ ლარით გაცემული სესხების მაღალი ზრდის ტემპი ნაწილობრივ გალარების ერთჯერადი პროგრამით არის გამოწვეული, რომლის ფარგლებშიც დაახლოებით 80 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატები 80 მილიონი ამერიკული დოლარამდე სესხი გალარდა. შედეგად პირველ კვარტალში სესხების ლარიზაციის მაჩვენებელი 2.7 პპტი გაიზარდა და 39.6% შეადგინა. მარტში დეკემბერთან შედარებით ფიზიკური პირების საკრედიტო პორტფელი 42 მილიონი ლარით გაიზარდა, დაბალი ზრდა მდიდრად სეზონურობით და გაცვლითი კურსის გამყარების შედეგად უცხოური ვალუტის სესხებით გადა ფასების ეფექტით იყო გამოწვეული. ამ ფაქტორების გამორიცხვით ზრდა უფრო მაღალი იყო. პროდუქტების ჭრილში წინა კვარტალთან შედარებით იპოთეკური სესხების მოცულობა 124 მილიონი ლარით შემცირდა, ხოლო საუხმარებლო სესხების მოცულობა 105 მილიონი ლარით გაიზარდა. მომენტალური განმოდების და საკრედიტო ბარათების მოცულობა 28 მილიონი ლარით გაიზარდა. საკრედიტო კვლევის პირობების მიხედვით საბანკო სექტორის წარმომადგენლები მომდევნო კვარტალში ფიზიკური პირების სესხებზე მოთხოვნის ზრდას ელიან. იურიდიული პირების საკრედიტო პორტფელის წლიურმა ზრდამ მარტში 5.3% შეადგინა, რაც დეკემბრის საბამის მაჩვენებელს 2.5% აღემატება. ბიზნეს სესხების ზრდა სექტორულ ჭრილში დიდწილად მშენებლობის, ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის სექტორების დაკრედიტებით იყო განპირობებული, ხოლო ტრანსპორტისა და გადამამუშავებელი სექტორების ზრდა უმნიშვნელო იყო. საკრედიტო პირობების კვლევის მიხედვით საბანკო სექტორის მონაწილეები მომდევნო კვარტალში ბიზნეს სესხებზე მოთხოვნის ზრდას მოელიან. 2017 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით სესხების მშპ-სთან ფართობის კოეფიციენტი 2.7% შემცირდა და 53.7% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვანწილად გაცვლითი კურსის ცვლილებამ განაპირობა. შედეგად სესხების მთლიანში და პროდუქტთან ფართობა 2% აღემატება ტრენდს. 2017 წლის პირველ კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების ფართობა წმინდა განკარგვად შემოსავალთან 0.8% შემცირდა და 32.2% შეადგინა. ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების ძირითად წილს 86% კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები წარმოადგენს. 2017 წლის პირველ კვარტალში უმოქმედო სესხების წილმა 7.4% შეადგინა, რაც 0.3% ნაკლებია დეკემბრის შესაბამის მონაცემებთან შედარებით. აღნიშნული შემცირება ძირითადად უმოქმედო სესხების ჩამოწერით იყო განპირობებული. კერძო სესხების ჩამოწერებმა 2017 წლის პირველ კვარტალში 70 მილიონი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მარტის მონაცემებით დეკემბერთან შედარებით უმოქმედო სესხების წილი ეროვნული ვალუტით 0.4% შემცირდა და 5.3% შეადგინა, ხოლო უცხოური ვალუტით უმოქმედო სესხების წილი 0.2% შემცირდა და 8.6% შეადგინა. და რამდენიმე ეკონომიკური სიახლეც გვაქვს, რომელსაც აქვე გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის პირველ სამ თვეში პირველ კვარტალში საქართველოში გადმორიცხული ფულადის აღსრების მოცულობა 22.3% მოიმატა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მაისის მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშია ნათქვამი. ეროვნული ბანკის ცნობით იზრდება ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდან სწრაფი ფულადი ტრანსფერების მოცულობა, რაშიც დიდი წვლილი აქვს საბერძნეთიდან და იტალიიდან გადმორიცხვებს. ფულადი გზავნილები იზრდება ასევე ისრაელიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და თურქეთიდან. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით მიმდინარე წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 3.5% მიაღწევს. მსოფლიო ბანკის
ბანკის პროგნოზით მიმდინარე წელს ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის ანგარიშში ვაჭრობა გარდამავალ პერიოდში არის ნათქვამი ანგარიშის თანახმად ზრდა განპირობებული იქნება საგარეო მოთხოვნით და სახელმწიფო ინვესტიციებით. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2018 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 4.0%, ხოლო 2019 წელს 4.5% მიაღწევს. ინვესტიციების ზრდა, საექსპორტო ბაზრების გამოცოცხლება და ნავთობ პროდუქტებზე ფასების მატება ქვეყნის სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკურ წისვლას გადაპირობებს. ეს კი თავის მხრივ ხელს უწყობს მისი ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას. აღნიშნულია ტენდენცია, ასევე მოსალოდნელია ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ნავთობზე ფასების სტაბილიზაციის შემდეგ, რაც სარგებელს მოუტანს რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის აღმასვლას დასავლეთ ნაწილში. ზრდის პროგნოზი 2017 წელს 1.9% იქნება და 2018 წლის განმავლობაში 1.8% ფარგლებში სტაბილურობა შეინარჩუნებს, ნათქვამია მსოფლიო ბანკის ანგარიშში. აპრილში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 114%-ით გაიზარდა, კერძოდ გასულ თვეში მგზავრთა ნაკადმა 36207 შეადგინა, მაშინ როცა 2016 წლის აპრილში 16881 იყო. აქედან ყველაზე პოპულარული მიმართულება იყო კიევი, მისი მიმართულებით ქუთაისიდან 5599 ადამიანი გაფრინდა და აპრილის ტოპ 5 მიმართულებაშია ვარშავა 3343 მგზავრით, მილანი 3181 მგზავრით, ბერლინი, რომლის მიმართულებითაც 3128 ადამიანი გაფრინდა და დორტმუნდი, სადაც 2793 მგზავრი გაემართა. ესეთი გახლავთ ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ნინო ევგენიძე მოამზადა ჩვენთვის და რომელიც მეგაკაცაა. ინთ ახლა კი შეგვიძლია გავიგოთ კულტურული ღონისძიებების შესახებაც ინფორმაცია. ანი ბურდულმა მოგვი задапша.
თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში 20-ზე ილიკო სუხიშვილის 100 წლის იუბილეს მიძღვნილი კონცერტი გამართება. კლასიკურ რეპერტუართან ერთად სუხიშვილების ნაციონალური ბალეტი შეასრულებს ნომრებს ახალი პროგრამიდან. 20-ზე რუსთაველის თეატრის დიდი დარბაზი მსოფლიო პრემიერას უმასპინძლებს. გია ყანჩელის მიერ კინოსა და თეატრისთვის შექმნილ მუსიკას, ვიოლინოსა და სიმებისთვის იტალიელი მევიოლინე ანდრეა კორტესი შეასრულებს. კონცერტზე მისული მსმენელი ასევე იხილავს კამერული ორკესტრის ჯორჯიან სტრინგსის ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრისა და გორის კოლეჯის მოსწავლეთა გუნდის შესრულებას. 20-ზე მარჯენიშვილის თეატრის სარდაფში გათამაშდება სპექტაკლი „პატარა უფლისწული“. სამეფო უბნის თეატრში კი ასევე 20-ზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს „პრომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი“. პატარა მაყურებლისთვის კი 12-ზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ხალხური ზღაპრის მიხედვით ითამაშებენ სპექტაკლს „ნაცარქექია“. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია მარტინ სკორსეზეს მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი „დიდი შუხური“. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ გაი რიჩის ფილმი „მეფე არტურის ხმალი“. ამ მძაფრსიუჟეტიან სათავგადასავლო დრამაში მთავარ როლებს ჯუდ ლოუ, ანაბელ ლუისი და გერმიონა კორფილდი ასრულებენ.
ხრესათი და 48 წუთია თბილისის დროით და საბაჭი ხლაძეა ჩვენთან ერთად ინტერნეტის მიმოხილვით. საპატიო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის. საინტერესო პროცესები ხდება ინტერნეტში, განსაკუთრებით ქართულ ინტერნეტში. ძირითადად ორი თემა არის, ერთი ძველი თემიდან გადმოყოლილი ლოცვის თემა არის, თაკო გარჩეჩილაძის და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და პრინციპში ველოდი კიდეც რომ ესე იქნებოდა, რომ ერთ ორ დღეში არ დამთავრდებოდა ეს ამბავი, თვითონ გააგრძელა, ასე რომ თქვა, დიდი ხნის განმავლობაში თვითონ და ყველა წაშალა საერთოდ ვინც ყველა დაბლოკა მიზეზით უმიზეზოდ თაკო გაჩეჩილაძე
წაშალა ხო მე მგონი
ხო დაბლოკა ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგიც ყველა დაბლოკა ვერც მიხვდნენ მე ერთი სტატუსი იყო რომ დაბლოკილები შევეკრიბოთ ძალიან ბევრი შეკრიბო ვერ ხვდებოდნენ რატო ბლოკავდა ყველას და საერთოდ სტატი ზოგმა გამართლა კიდე სტატიებიც დაიწერა აი მომღერლები რომლებიც ლოცულობენ კონცერტის წინ და რაღაც მაიკ ჯექსონი და ისეთი ადამიანები
მე ნახე გამახსენდა ნუცა ბუზალაძის ტვიტერ
ასე ჯორის ხო ყოფილა ესეთი
თვითონ რა გეხმარება უყო უთვისო და ნუ მანეს ხარ ლოცვა პრინციპში არ არის ხა სასაცილო ადამიანებს ეხმარებათ ხა ლოცვა და
ბევრი უცნობილი ფეხბურთელი, მომღერალი,
ხორცმელი, ხო, ასე შემდეგ ყოფილა, რომ
ვინც ლოცულობს, მაგრამ ალბათ მაინც ქართული ინტერნეტისთვის ისეთი რაღაც არის.
აი მაგარი პრესებში ერთი ნაწილისთვის არის აკრიტიკო, რომელთანაც ხო, რომელიც უფრო აქტიურია
ინტერნეტში. ისინი ინტერნეტში და იმიტომ ჩანს ასე, თორემ აი ჯგუფებში რომ შეხვიდეთ და რომ ნახოთ სიტყვაზე, უბრალოდ ვიღაც დადებს სურას და დაწერეთ ამინ და წერს ალბათ 5000 ადამიანი.
აი თვითონ გული დავუწეროთ და მართლა უფრო 50000-იც კი, ან 100000-ამდე
თუ არის. ისინი უფრო მეტი არიან ნამდვილად, ვინც არაკრიტიკებს ამ ყველაფერს და ბუნებრივი არის მათთვის. უბრალოდ იმდე სტატუსებს არწერენ და რაღაც ტრემპლს ვერ ხდიან რაღაც ვიდეოებს და ფაქტებს და იმიტომ ჩანს ასე პირიქით. ნუ გარდა ამისა იუნიკოდში ქართული მთავრული ასოები დაამატეს, რაზეც გახარებული არის ქართველი, გახარებულები არიან ქართველი ინტერნეტ მოხმარებლები. იუნიკოდი არის უნივერსალურ კოდთა სისტემა, სმარტივად რომ თქვათ, რაც გვეხმარება, რომ ციფრულ სამყაროში ქართულად აიკრიფოს სხვადასხვა ქართული სიმბოლოები და აქამდე მთავრულ ასოებს ვერ ვწერდით, ანუ ეგრეთ წოდებულ დიდ ასოებს ვერ ვიყენებდით, როგორც სათაურში ვიყენებთ ხოლმე ხელით წერის დროს, და უკვე ანუ როცა ეს პროცესები დამთავრდება, შესაძლებლობა გვექნება, რომ სათაურის დიდი ასოთი დავწეროთ და აღარ მოგვიწევს პატარა ასოთი დაწერა. ბევრი წერდა ისე, რომ დიდი არაფერი სიახლე არ არის, ამიტომ რომ საერთოდ არ გვაწუხებდა, რომ პატარა ასოები წერდით სათაურში.
აბა გრაფიკულ დიზაინერებს და ვებ დეველოპერებს კითხოთ.
ხო, ანუ საერთო კონტექსტში რთულია და ვისაც მეც მიმუშავე ეს რაღაცეებზე და რაღაც სათაურის დიდი ასოთი დაწერა გინდა და ვერ წედა, ასევე საიტებზეც რაღაცების დიდი ასოთი გამოტანა რომ უნდა ძველად ნუსხა ხუსურიც ფონტს იყენებდნენ და შემდეგ ფრეფრეშდებოდა ეს ყველაფერი და მთავრულ ასოებად იქცეოდა, რაც საკმაოდ რთული არის და ისეთ რაღაცებს გაციფრულება რო არის საჭირო, დიდი ასოთი წერია ძველი რაღაცები მაგალითად და შემდეგ ხემ პატარა ასოებით წერ ასომთავრულით, ხო, და არაკომფორტულია და ნუ ისეთ ასეთ კონტექსში რომ ვთქვათ, კარგია რომ ეს ქართული სიმბოლოები დაემატა, დაემატება ყველაფერს.
ცოტა ისეთია დამწერლობის კონასავით ხარი, ანუ რომ ქონდა დამწერლობა, რომელსაც ვერ ვიყედებდით და სრულად ვერ ვიყედებდით და ახლა გვექნება დამწერლობა, რომელსაც
სრულად
გამოვიყენებ.
ხო, თან დიდი ხანია იბრძვიან ამ ყველაფერი, ამ ყველაფრისთვის ეს ადამიანები, ვინც ამ იუნიკოდთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, ეს დეველოპერების ფესტივალი სპეციალურად მაგასაც დაუთმეს წინა, ხო, და ჩარტვაში
აკაკირაზმაძე მუშაობის პროცესი როდესაც იყო ამ უნიკოდებზე და სიმბოლოების შექმნაზე.
კი, ხო, ვინც საერთოდ შეიყვანა, მაიკ ლევერსონი არის ირლანდიელი ადამიანი, ვინც არ შეიყვანა ეს ქართული ფონტები უნიკოდში, ერთ-ერთი მოთავე ვინც არის ამ ყველაფრის. ხო, ისიც ჩამოსული იყო და მასაც დიდი სურვილი ჰქონდა, ისიც ეხმარებოდა ამ ყველაფერში ამ ქართველ ახალგაზრდებს, რომლებიც იბრძოდნენ და საბოლოოდ მიაღწიეს ამ ყველაფერს. ყველა დამთავრებული არ არის, ჯერჯერობით კიდევ რაღაც პროცედურები არის გასავლელი, მაგრამ
თავარია პროცესი წავიდა.
ხო, ერთ წელში ალბათ ყველაფერი დამთავრდება და შეგვეძლება მთავრული ასოებით დაწერა.
მე აქვეების არგებლებს შემთხვევით და ვისაც ეს თემა ინტერესებს, ვეტყვი რომ აკაკი რაზმაძე ფონტების დიზაინერი იქნება მომდევნო ხუთშაბათს ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, ასე რომ თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ ეს დღე და დაელოდოთ მის ინტერვიუს.
ხო, კიდევ ვიტყვი, უცხოურ ინტერნეტშიც იყო ერთი საინტერესო ახალი გმირი, ყავს ინტერნეტს ადამიანი, რომელიც რთულია ზოგადად, რომ ცნობილი მომღერლის ან რაღაც არტისტის კონცერტზე მიხვიდე და მის მთავარი გმირი შენ გახდეს და ერთ-ერთმა ადამიანმა, რომელიც ჟესტების ენაზე ლაპარაკობს, Snoop Dogg-ის ცნობილი ამერიკელი რეპერის კონცერტზე მოახერხა, რომ ის გახდა კონცერტის მთავარი გმირი და არა Snoop Dogg-ი და ხო, ესე იდგა და Snoop Dogg-ის სიმღერებს, რომლის ტექსტებიც არც ისე აზრიანი და რაღაც ღრმა არის, იდგა და ჟესტურ ენაზე მუნჯი ადამიანებს თარგმნა და თან ცეკოდა და მისი ვიდეო განათავსეს ერთ-ერთ Facebook გვერდზე და 11 მილიონი ნახვა გორდღეში, რაც მოდიდი ციფრი არის, დიდი რისხვი არის და არ ვიცი, ბლაკმოდ რთული რაღაც მოახერხა
ნამდვილად.
ეს საქმე საკეთებია.
მე მოწანებას დაიმსახური, იმიტომ რომ მთელი არტისტიზმით იყო ჩართული ამ ქართულის პროცესში.
ხო,
თან ცეკავდა
და ხო, თან
სულით და გულით მიერდგა ამ საქმეს.
ხო, აა კომენტარების გამოხმაურებაც ისეთი ქონდა, რომ არ ვიცი, ბევრი რაც ლუპებიც გააკეთეს, ჩვენთან კუბებს აკეთებენ, უცხოეთში
კუბები
არის დასავლეთში ისე არსებულ ლუპებს აკეთებენ ხოლმე, ან გიფებს აკეთებენ და ბევრი ასეთი ორიგინალური რაღაც შეიქმნა ამ ქალის ვიდეოზე.
მადლობა, საბა. კიდე რომ ხوار
კიდე გავგზავნე.
თუ არ გქრჩება რაც ძალიან მოკლედ თუ კიდე ერთი ამბავი კიდე მოგვიყავე.
ხო. ერთი კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც მოხდა, ნუ ტვიტერზე ხება ეს ყველაფერი, მაგრამ საინტერესო არის, რადგან ყველაზე დარეტვიტებადი ტვიტი ახალი არის, აქამდე იყო ოსკარების ცნობილი სელფი, რომელსაც 3,400,000 რეტვიტი ჰქონდა და ამჯერად საკმაოდ უცნაური და უაზრო რაღაც გახდა ყველაზე დარეტვიტებადი პოსტი. ერთ-ერთმა ადამიანმა ვენდისი დათაკა და სთხოვა, რომ ერთი თვის წინ დაახლოებით რომ რა უნდა გაეკეთებია, კითხა რომ ნაგეცები ეჩუქნათ მისთვის, იმიტომ რომ ძალიან შიოდა და ვენდის მოთხოვა 18 მილიონი რეტვიტი უნდა დააგროვო ამ პოსტსეო და დადო თვითონ ეს პოსტი და თხოვა ტვიტერის მოხმარებლებს რომ დაერეტვიტებინათ მისი პოსტი და უკვე 3,600,000 რეტვიტი დააგროვა. და
ოღონდ ძალიან ამის 3,000,000-ს მოშუქა.
არა, უკვე აჩუქეს, აი იმიტომ რომ ყველაზე დაერეტვიტებადი გახდა უკვე, რაც ამ უაზრო პოსტისთვის საკმაოდ
ძალიან მშიად რეტვიტებს.
ხო, იმიტომ რომ რაც ოსკარების სელფს გადაასწრო, რაც მგონი ყველა ცნობილი სურათი არის ბოლო პერიოდის და უკვე აჩუქეს ნაგეცი, მაგრამ მისი კამპანია გრძელდება და შეიძლება რაღაც უფრო განსაკუთრებული საჩუქონ, ერთი წელი აქვს და რომ 18 მილიონი დააგროვოს. ალბათ დააგროვოს კიდე, იმიტომ რომ ერთვეში 3,600,000 დააგროვო.
ესეთი ამბები ხდება, სხვადასხვანაირი ჟანრის ამბები ხდება ინტერნეტში. მე მგონი ამიტომაც გუყვარს ინტერნეტი, რომ ყველაფრისთვის მოიძებნება იქ ადგილი. საბაჭი ხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. მადლობა, საბა. 9:56 წუთია თბილისის დროით და სულ რაღაც 4 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ამ 4 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. გაზეთის მე 7 გვერდზე ჩვენ წავიკითხავთ: ახალი ბრძოლა გაზგამანაწილებელი დერეფნის ხელში ჩასაგდებად, რუსეთ-თურქეთის ალიანსი ევროპას ალყაში აქცევსო. ესეთი სათაურით არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე. ლარს გაუფასურება აღარ ემუქრება, წაიკითხავთ ასევე გაზეთ რეზონანსში: თამბაქოს მოხმარების მკაცრი შეზღუდვა ხალხში უკმაყოფილებას იწვევსო. ამ თემას ეთმობა გაზეთის მერვე გვერდი: უცხოელებზე მიწის მიყიდვა აღარ აიკრძალება. ეს არის გაზეთის მე-6 გვერდის სათაური და ლაგუნა ვერეზე სამუშაოები ჯერ დაწყებული არ არის. რა თქმა უნდა, ასევე მუშათა ტრაგედიას ეთმობა, შახტში დაღუპულ 4 ადამიანს ეთმობა გაზეთის მეორე გვერდი: მუშათა ტრაგედია, ანუ გამოცხადებული დაღუპვის ქრონიკებიო. გაზეთის მეორე გვერდზე ნახავთ ამ სტატიას. ასევე სოციალისტის კარიძის კომენტარი არის გამოტანილი: მაკრონს კიდევ ერთი გამოცდა 2 თვეში საპარლამენტო არჩევნებში ელისო. მე-5 გვერდზე ნახავთ ამ სტატიას. ესეთი თემები არის გაზეთ რეზონანსში ძირითადად მიმოხილული. ახალთაობაში რა ხდება?
გაზეთ ახალთაობაში ხდება და მარგოლაშვილი სააკაშვილის მისტირისო, ესეთი სათაურია გამოტანილი: ტრამპის ხელმოწერილ დოკუმენტს ოცნება თავის თავზე ნუ დაიბრა ალებს. შემთხვევითობა თუ საგანგებო მოვლენა, რატომ შეხვდა ამერიკის პრეზიდენტი გიორგი კვირიკაშვილს? ქეთევან ბოჭორიშვილი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას ტოვებს. ბანკები მსესხებლების გაუთვითნობიერებას სათავისოდ იყენებენ. ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები. პრინციპში ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4 დილის 8 საათიდან ამ დრომდე თქვენთვის მუშაობდით მე ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული, ხმის რეჟისორი სპულთან კი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. ჩვენ ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. უბრალოდ ანუკი დაგემშვიდობებით, მე კი.
მე დაგემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ, კარგ უქმეებს გისურვებთ. ორ შაბათიდან კვლავ დაბრუნდებით. ახლა კი ნასტასიას გიტოვებთ 11-ის ნახევრამდე ახალი ამბებით. ის გაგაცნობთ ვრცელ გამოშვებას.